Assalomu alaykum hurmatli radio tinglovchi muxlislar. Sizlar bilan yana radio to'lqinlari orqali uchrashib turganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Bugun mikrofon qarshisida men G'olib Bekman. Aziz birodarlar, o'ylaymizki, bugungi eshitirishimiz ko'pchiligimiz uchun juda qiziqarli bo'ladi. Ko'p odamlar o'lim haqida gaplashishni yomon ko'radilar. Kimdir murdadan qo'rqsa, yana kimdir o'zining yoki yaqinlarining o'limidan qo'rqadi. Agar shunday insonlar o'z hayotlarini Rabbimiz Iso Masihga ishonib topshirsalar, o'ylaymizki, o'limdan qo'rqish uchun hojat qolmaydi. Sababi o'limdan so'ng qayerda bo'lishini aniq biladilar. Lekin Iso bu haqida gapiradi va u gapirgan gaplari hayot va o'lim haqidagi fikrlarimizni batamom o'zgartirishi kerak. Keling, hurmatli tinglovchilar, muqaddas kitobda yozilgan bir voqea haqida gaplashsak. Baytaniya degan qishloqda Lazar ismli bir odam kasal yotgan edi. Maryam va Marta nomli opa-singil ham shu qishloqda yashar edilar. Rabbimiz Isoga atirmoy surtgan va uning oyoqlarini sochi bilan artib quritgan o'sha Maryam edi. Kasal yotgan Lazar esa Maryamning akasi edi. Opa-singil Isoga: "Hazrat, sening aziz do'sting kasal bo'lib yotibdi", deb xabar yetkazishdi. Iso buni eshitib, bu kasallik o'lim bilan yakunlanmaydi, balki Xudoning ulug'lanishiga, shuningdek Xudo o'g'lining ulug'lanishiga sabab bo'ladi, dedi. Iso Marta va uning singlisini hamda Lazarni juda sevar edi. Ammo Lazarning bemor bo'lib yotganini bilsa ham, o'sha joyda yana 2 kun qoldi, deb yozadi Yuhanna maktubining 11-bobi, 1 hamda 6 oyatlarida. Iso Urdun daryosining narigi tomonida edi. U Lazar yashagan joydan uzoqda bo'lganiga qaramasdan, Iso Lazar bilan nima bo'lishini bilardi, chunki Iso Masih Xudodir. U bilmagan narsaning o'zi yo'q. Shuningdek, u bizlarning har birimizning hayotimiz va yuragimizning tub-tubida yashirinib yotgan xohish hamda istaklarimizgacha biladi. Iso Lazar o'lishini bilardi. Iso har qanday kuchga ega edi. U Lazarni uning yashagan joyiga bormasdan turib yoki o'sha sohati Lazarni oldiga borib uni shifolashi mumkin edi. Buning o'rniga Iso 2 kun kutdi. U Xudoning o'g'li sifatida o'zining buyuk kuchini namoyon qilish uchun kutdi. Balki ayrimlarimizga Iso Marfa, Marta va Lazarni yaxshi ko'rmaganidek tuyulishi mumkin, lekin bu shunday emas. U ularni yaxshi ko'rardi va ular haqida g'amxo'rlik qilardi. Lekin unda Lazar o'lishiga yo'l qo'yishning jiddiy sababi bor edi. Iso har bir odamni chindan sevadi va har birimiz unga qutqaruvchidek ishonishimizni xohlaydi. Lazarning o'limi orqali Iso unga ishonganlarga hayot berish uchun o'z kuchini namoyon qilmoqchi edi. Bundan so'ng u shogirdlariga: "Yana Yahudiyaga boramiz", dedi. "Ustoz", dedi shogirdlari, "yaqindagina Yahudiyaliklar seni toshburon qilmoqchi edilar-ku. Endi yana u yerga bormoqchimisan?" Iso javob berdi: "Kunduz soat 12-ku. Kim yorug'da yursa qoqilmaydi, chunki bu dunyoning yorug'ini ko'radi. Kechasi yurgan esa qoqiladi, chunki yorug'lik u bilan emas." Bu so'zlarni aytib bo'lib, ularga yana dedi: "Do'stimiz Lazar uxlab qoldi. Men uni uyg'otgan ketyapman. Hazrat, agar uxlab qolgan bo'lsa, tuzalib ketadi", dedi shogirdlari. Iso Lazarning o'limini nazarda tutgan edi. Nihoyat, Rabbimiz Lazarni tiriltirdi. Aziz radio tinglovchilar, shuning bilan bugungi eshitirishimiz o'z nihoyasiga yetdi. Xayr, salomat bo'ling.